Ons luister na die Here se woord uit Romeine 8. Daar het Paulus van hoofstuk 3 af die evangelie breedvoerig uiteensit, kom hy by hierdie oorwinningslied aan die einde van die gedeelte in die brief. Romeine 8 vers 31. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit, God is vir ons. Wie kan dan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar om oorgelewer om ons allemaal te red, sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom uit genade skenk nie? Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit, hy is uit die dood opgewek. Hy sit aan die regterhand van God, hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benauwdheid, of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard? Daar staan immers geskrywe, dit is oor u dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons so slagskape behandel word. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars, deur hom wat vir ons lief het. Hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe, geen engele of magte, geen teenwoordige of toekomstige dinge, of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is, in Christus Jesus, ons Here. As tekstgedeeltes, die laaste gedeelte van die lied, wie kan ons van die liefde van Christus skei? En dan in die einde vers 38, hiervan is ek oortuig, geen van daardie dinge kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here. En dan in die besonder, maar in al hierdie dinge, is ons meer as oorwinnaars, deur hom wat ons lief het. Aan die einde verlede jaar het ons ook die Onse Vader behandel, en daar is nog een gebed wat behandeling verg, en ek incorporeer dit graag vir oggend. Dit gaan namelijk oor die sesde bede, wat so klink, lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Die betekenis, ons is in onsself so swak, dat ons nie een oomblik staande kan bly nie. Daarby hou ons doodsvijande, die duivel, die wêreld en ons eie sondige natuur, nie op om ons aan te val nie. En dan die gebed, wil u ons toch deur die krag van u Heilige Gees staande hou en versterk, sodat ons teen hulle sterk teenstand kan bied, en in hierdie geestelike stryd nie beswyk nie, totdat ons uiteindelik die oorwinning volkome behaal. Die Bybel is deurspek van oorlogstaal, want daar was nog altyd oorlog, en daar sal seker tot met die koms van Christus nog oorloë wees. Vandag is nie 'n uitsondering nie. Ons dink maar net hier in ons eie kontinent, en 'n bietjie verder ook. Suid-Sudan, Sentraal-Afrikaanse Republiek, Demokratiese Republiek van die Kongo. Ons dink aan die geweldige oorloë in Sirië, en ons kan nog 'n baie ander opnoem. Miskien het ons lanklaas regtig oorlog in ons land gehad, sodat hierdie beeld vandag vir jou so aktueel is. Oorlog met sy verwoestende effek, waar niemand eintlik wen nie. Nie op aarde nie. Dalk is die beeld nie vir jou so gewilde beeld nie, 'n aangename beeld nie. Dalk sal jy liever vanuit 'n ander hoek na die evangelie wil kyk. Maar dan moet ons nie net aan oorlog dink, as lande teen mekaar en gevegte, bloedige wapengevegte binne in lande nie. Die groot oorlog vind plaas baie keer by werksplekke en in huisgesinne en in kerke. Miskien op 'n kleiner skaal, miskien minder bloedig, maar met gevolge wat soms seerder maak as 'n geweer en 'n spies en 'n swaard. Wanneer ons die Bybel lees, kry ons in die Ou Testament geweldig baie voorbeelde van oorloë. En selfs in die Nuwe Testament is die politiek onderliggend steeds die van 'n Romeinse mag wat omver gegooi moet word. Maar dwars deur die Bybel is daar 'n belangriker oorlogslyn. En dit is die oorlog tussen God en die bose. En hierdie oorlog tussen God en die bose is onderliggend agter al die ander oorloë wat daar in die wêreld en in jou eie lewe woed. Dit het begin met 'n sondeval in die hemel. Toe die duivel teen God in opstand gekom het, in rebellie gekom het, oorlog verklaar het, saam met hom 'n aantal engele weggesleem het. Die Satan, die sy naam beteken teenstander, die vyand van God. Die Satan wat hom toespits op die mense van God. Ons ken die verhaal in Genesis 3, waar die Satan op 'n subtiele manier na mense toe kom, na Adam en Eva toe kom, met dieselfde agenda as wat die Satan gehad het, toe hy teenoor God gerebelleer het. Julle sal soos God wees. Sit dit nie agter elke oorlog nie? Ek, wat belangrik wil wees en God wil wees, ons weet dat die mens uiteindelik toegee daaraan, en dat die mens dan eintlik ook 'n teenstander van God word. Ja, die Nuwe Testament sê dit, Christus het vir ons gesterf toe ons nog vyande van God was. Die gevolge van hierdie situasie moet ons besef. Die gevolge van die stryd en die gevolge vir ons as mense is geweldig ingrypend. Dit lei na die dood. As jy aan die kant van die Satan veg, want dis of daar waar jy is, of jy is aan die ander kant. As jy aan die kant van die Satan veg, selfs al lyk dit vir jou aanloklik, selfs al gee dit vir jou mag, dan loop dit uit op verwoesting en dood. Ons moet dit besef. Anders sal ons nie die evangelie kan hoor nie. Ons moet by 'n punt kom waar ons sê, dat die vader van die leen, die een in die duisternis, die draak, die god van die wêreld, die een wat soos 'n leeu brullend rondloop om te verskeer, die slang wat listig is, wat by hom daar nie heil of lewe te vinde is, maar die dood. Daarom noem ons katechismus die Satan as 'n doodsvyand, 'n doodsvyand. En daarmee saam noem hy nog twee vyande, die sondige wêreld, wat in die mag van die duivel is. Die duivel is die koning van die wêreld. Daar die sondige mag veg om gelowiges weg te trek. En dan nog dieper en nog erger, ons eie sondige natuur. Ons geaardheid is so, dat ons teen God wil veg, God wil haat. Dis 'n pad wat uitloop op die dood. Die duivel is nie 'n bangmaak storie. Die duivel is 'n werklikheid, so openbaar God dit in sy woord. Kom ons sê dit weer vir mekaar. Nou, hoe moet ek dan die teks verstaan? Hoe kan Paulus dan in so 'n situasie praat met mense en vir hulle sê, julle is meer as oorwinnaars? Wie is hierdie mense? Wat beteken dit dat hulle oorwinnaars is? Oor wie oorwin hulle? Hoe oorwin hulle? Kom ons gaan na die woord van die Here toe. Hierdie tekstvers sê vir ons in die eerste plek, inderdaad dat die mens staan in die middel van 'n stryd. Die struktuur van hierdie laaste gedeelte van vers 35 af, wys dit ook vir ons. So iets van 'n toebroodjie struktuur. In vers 35 en vers 39 word dieselfde saak genoem. Vraag 35 vra, wie kan ons skei van die liefde van God? Vers 39 sê, niks kan ons skei van die liefde van God. Dis die stryd. Die stryd gaan oor skeiding van die liefde van God en Jesus Christus. Dis wat die Satan in die paradys kom doen het. Dis wat hy nou nog doen. Hy probeer om mense weg te trek van God af. En dan word in die volgende twee gedeeltes hierdie stryd met 'n klomp woorde beskryf. Vers 35b noem 7 dinge, volgetal. Lyding, benoudheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar, swaard, die dood. Alles dinge wat 'n mens wil wegtrek van God af. En dan in vers 38 en 39 tel hy weer die lyn op by dood of lewe. Of lewe, lewe kan jou skei van God. Engele of bose magte, dinge nou in die teenwoordige tyd of wat nog in die toekoms lê, kragte of hoogte of diepte of enige iets anders, 10 dinge word genoem. Enige iets anders wat ons van die liefde van God wil skei. Dis die oorlog waarin ek en jy lewe. Dis die oorlog waarbinne ons elke liewe dag van ons lewe lewe. Paulus wat hierdie dinge skryf is dit nie teoretiese sake nie. Hy het elkeen van hierdie dinge op sy lewenspad gehad. In 2 Korintiërs 11 lees ek net, hy sê ek is dikwels geslaan, was in doodsgevaar, 5 maal het ek van die Jode die gebruikelike straf van 39 houwe gekry, 3 maal het ek lyfstraf gekry, 1 maal met klippe gegooi, 3 maal skibreek gelei, 1 maal het ek 'n dag en 'n nag in die oop see deurgebring, was op reis in gevaar, riviere, rowers, gevare van volksgenote en van heidene, gevare van die stad, gevare van die veld, ook op die see, was sonder kos, sonder skuiling, ook nog die daaglikse bekommernisse en die besorgdhede oor die gemeentes. My broer en suster, herken jy jou in iets van hierdie stryd, in een van hierdie 17 woorde, of allerlei ander dinge? Dalk ervaar jy genadiglik nie al hierdie dinge nie. Ek nie. Maar dat daar stryd is, dis waar. Stryd om ons te laat ophou glo in God en in Jesus Christus. Ons word aangeval in die wêreld met mag en mening in koerante en oor televisie. Soos 'n brullende leeu gebeur daar wreedaardige dinge in ons land. Ons vrees vir ons lewe. Op ander maniere is daar subtiele verleidinge van hierdie wêreld wat spoel oor ons. Oor jong mens lewens, maar nie net daar nie. Ons almal is blootgestel daaraan. Hoeveel keer het ek al saam met 'n ouer mens wat na hulle verlede terugkyk en sê ek is so jammer dat ek dit gedoen het. En wat die Satan in vel uitkom en weer vra en weer aanval en weer aankla. Is God daar? Sien hy jou raak? Het gaan op jou pad kom, as dit nog nie gekom het nie. Want ons allemaal gaan nog doodgaan. En dan is dit merkwaardig, met groot klem, te midde van hierdie stryd, in al hierdie dinge is julle meer as oorwinnaars. In die struktuur gepositioneer soos 'n lamppaal wat uitstaan in die nag, met 'n lig aan. met al die klem op, in al hierdie dinge, meer as oorwinnaars. Meer as oorwinnaars. Hierdie woord kom net in die Bybel voor. Net eenmaal in die Bybel voor. En nou wil ek graag hê die kinders moet na hulle werkskaarte kyk. Want hierdie is 'n besondere woord wat eintlik uit twee Griekse woorde saamgestel is wat ons vandag almal ken. Die eerste woord is die woord hyper. Ons kry dit in hierdie bekende handelsmerk Pick n Pay Hypermarket. En daardie woord beteken groot, meer as buitengewoon. Nie sommer net 'n gewone mark nie, of 'n gewone winkel nie. Hierdie is 'n groot winkel. Jy weet dit as jy so 'n winkel instap. Die tweede woord is die woord wat julle sal herken met hierdie handelsmerk Nike. Kom van die Griekse woord af en dit beteken oorwinning of om te oorwin. Ons kry dus hier 'n samenstelling van hierdie twee woorde om te sê, julle is oorwinnaars, maar nie gewone oorwinnaars nie. Julle is groot oorwinnaars, hyper oorwinnaars. Julle is meer as oorwinnaars. Dit is asof hierdie woord oorwinnaar nie genoeg is vir Paulus nie. En nou sit hy die woord hyper by. Dit beteken, julle is nie maar mense wat net wen nie. Julle is nie mense wat hoef te twyfel, sjoe, sal ek dit toch uiteindelik eendag maak nie. Nee, julle is oorweldigende oorwinnaars. Julle oorwin met oorweldigende mag. Ek dink terug aan toe die wêreldbeker rugby in Suid-Afrika was, die jaar wat ons gewen het, was daar 'n stryd tussen die All Blacks en die Japaneese in Bloemfontein. Die All Blacks het met 'n rekordtelling, ek meen is 115 of 120-0 gewen. Dis iets daarvan. Dis oorweldigend. Daar is nie eers 'n kans dat die Japaneese daardie dag kon wen. Dis op rugbyveld, in oorlogveld dieselfde. Julle is oorwinnaars, meer as oorwinnaars in hierdie stryd wat julle stry. Daar is nie 'n kans dat jy dit kan verloor nie. Jy gaan nie eers amper wen nie, jy gaan ver wen. Volkome wen. En dan word het ook in die voortdurende tyd geskryf. Hierdie oorwinning is voortdurend oorweldigend. Wat beteken dit? Dit beteken dat hierdie dinge wat die Satan sou gebruik of wat op jou lewenspad kom, al hierdie dinge wat dreig om jou te skei, word in die hand van God die instrumente wat jou laat groei in jou geloof. Die teendeel gebeur. Jy kom nader aan God in al hierdie beproewinge. In alles, gesamentlik, daar's niks, maar ook in al, in elkeen van hierdie dinge. En ons moet nie te vinnig by elkeen van daardie dinge verbygaan nie. Gaan lees dit weer. Want elkeen kan 'n geweldige stryd afgee. Lyding. Bangheid. Honger. Sonder klere te wees. Gevaar. Al hierdie dinge kan jou wegtrek, maar word in die hand van God gebruik om jou nader na God toe te bring. Selfs die dood, meer as oorwinnaars. Hoe is dit moontlik? Dit is toch onrealisties, sal jy dalk sê. Dit kan nie, ek het al probeer, ek is moeg op hierdie stadium, ek is heeltemal moedeloos. Ja, jy kan dit nie doen nie. Nie uit jou eie krag nie. Ons belydenis sê, ons is self so swak, dat ons nie eers een oomblik sal kan staan en bly teen die doodsvyande nie. Nee, jy kan dit nie doen, omdat jy dink jy is so goed opgelei nie. Jy het al die kennis van die Bybel nie. Nee, jy kan dit nie doen, omdat jy dink jy is so wonderlike vegter nie. Jy probeer so hard nie. Jy sal nie die vyande daarmee oorwin nie. Hoe kan ek dan oorweldigend oorwin? Alleen deur hom. Alleen deur hom. Dit is die evangelie. Dit is die goeie nuus. deur hom, ons Here Jesus Christus, die Seun van God wat mens geword het, die Seun wat gekom het om te kom oorlog maak en om die oorlog te kom wen. Hy het gekom terwyl ons nog sy vyande was. Hy het gekom om ons sy kinders te maak. Hy het gekom om ons vry te maak uit die mag van die bose, uit die mag van die wêreld. Sy Gees het ons nuut gemaak. Ons is nie eers meer in die mag van ons eie sondige natuur nie. Hy het ons ook kom losmaak uit die mag van die dood. Wil jy dit hoor? Kort na die doop van Jesus Christus, sy eerste amptelike werk wat hy moet gaan doen, hy is deur die Gees die woestyn ingestuur om deur die duiwel versoek te word. Hy gaan tel die lyn eintlik in die paradys op waar die mens geval het. En so wen hy die een veldslag na die ander, dryf hy bose geeste uit. Maak hy mense los van bande wat hulle van God af wegtrek. En uiteindelik met sy kruis behaal hy die beslissende veldslag, toe hy opstaan uit die dood. En op daardie stadium word die duivel uit die hemel gewerp en het die duivel geen seggenskap meer in die hemel nie. Hy hardloop nou hier op aarde rond soos 'n brullende leeu, so desperaat, soos iemand wat weet ek gaan verloor, maar ek gaan tog nog probeer. Niks van die dinge wat Paulus noem, het ons Here Jesus Christus nie ervaar nie. En niks van die dinge wat hy noem, het ons Here Jesus Christus nie oorwin deur sy kruis en opstanding nie. Want hy het nie gesondig nie. Hoekom? Omdat hy ons lief gehaat het. Staan letterlik in die oorspronklike, omdat hy ons lief gehaat het. Natuurlik beteken dit nie dat hy nou nie meer vir ons lief is nie. Maar dit wys na daardie een geleentheid, daardie afgehandelde gebeurtenis aan die kruis en die opstanding. Uit die liefde van God en uit die liefde van Christus het hy sy lewe vir ons gegee. In ons plek die oorwinning behaal. Ons kon dit nie self doen nie. Ons kan nie self vrykom van die bose en van die wêreld en van onsself nie. Ons kan nie self vrykom van die dood nie. As jy nog nie in die Here Jesus Christus glo nie, dan is dit die evangelie wat jy moet glo om hierdie oorlog te wen. 'N laaste gedagte. Dit beteken dat ons sal veg soos oorwinnaars. Dat ons nie al te verskonend en te jammerlik moet wees. Ek kan nie. Die duiwel is sterker as ek. Die verleidinge in die wêreld is so groot. Nee, jy is meer as 'n oorwinnaar. Jy is besig om te veg, om te oorwin. En daarom het hierdie wete ons aanspoor tot groter ywer, tot meer volharding, met nuwe moed. Ja, dit voel dalk vir jou of jy verloor, maar die stryd is klaar gewen. Jy moet net aanhou speel. Want dit is nou so, as die All Blacks nie gespeel het daardie dag nie, het hulle nie gewen nie. En as jy nie die stryd stry nie, dan sal jy nie die oorwinnaar wees nie. Maar dis 'n oorwinningsstryd wat jy stry. Dis net 'n kwessie van tyd. Christus kom en die oorwinning sal sigbaar volkome wees. Veg, biddend ja. Wil tog Here deur die krag van die Heilige Gees ons staande hou en versterk sodat ons teen die vyande sterk teenstand kan bied. Totdat ons uiteindelik die volkome verlossing behaal. Veg, deur teer te staan, deur nie toe te gee nie, teen weg te vlug. Veg, deur in gehoorsaamheid aan die Here te lewe. Veg, deur naby aan die Here te lewe. Dit is die goeie nuus wat ek vanoggend vir u kan bring. Nie dat jy uit hierdie wêreld uitgehaal gaan word nie. Nie dat jy in 'n voorspoed lewe nou gaan lewe sonder hierdie beproewinge nie. Nee, ek kan nie dit vir jou sê nie. Maar ek kan vir jou sê, in al hierdie dinge, is jy meer as 'n oorwinnaar in Christus Jesus wat jou lief gehad het. Ja, ek is verseker, niks kan my skei van die liefde van God, wat daar in die Here Jesus Christus is nie. Niks. Amen.